بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوغنجي سوال جواب ركمزدا ailaviy masalalar haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Bizga savol yuborganlarning ichlarida D ismli singlimiz aynan mana shu mavzuda bir necha savollarni yo'llaganlar. U kishi yozadilar, bir oila musofir yurtda bo'lsa, ayoli homilador bo'lib, xo'jayini uydagilari otang kasal, tez yetib kel deyishsa, oila boshlig'i nima qilishi kerak deb so'rabdilar. Bunday paytda oila boshlig'i sharoitga qarab ish tutishi lozim bo'ladi. Agar uning ota-onasi hayot bo'lsalar, alhamdulillah, ularning roziliklarini olishi, ularni xizmatlarini qilishi vojib bo'ladi. Ayol kishi ham bunday paytda eriga yordam berishi lozim. Ayol kishi erining izmida, itoatida bo'ladi. U ham ota-onasini roziligini olishi kerak, ammo erkak bilan ayolning farqi bor. Ularning holati vaziyatida farqi bo'ladi. Ayol kishi ota-onasining oldiga borish uchun eridan ruxsat so'raydi. Eri ham ayolining ota-onasining ziyoratiga borishdan to'smaydi. Har oyda ma'lum bir muddatni kelishilgan bo'ladi. O'sha muddatda ayoliga ruxsat berishi vojib. Ammo erkak kishi esa ota-onasining roziligini olishda, ularning xizmatlarini qilishda ayoldan ruxsat so'ramaydi, balki u ayoli bilan maslahatlashib ish tutadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Nisa surasining 34-oyatida "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa" degan. Erkaklar ayollar ustidan rahbardirlar degan. Demak, oilada modomiki erkak kishi rahbar ekan, ayol kishi erining izmida bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, har qanday ota-ona qizini turmushga beradi, Alloh nasib etsa. Ana shu paytda u o'zining qizining ixtiyorini, demak, eriga topshiradi, ya'ni kuyoviga topshiradi. Kuyov ham o'z navbatida ayoliga nisbatan nihoyatda omonatdorlik bilan munosabatda bo'lishi, mehribon, shafqatli va adolatli bo'lishi talab qilinadi. Ota-onaga qarash o'g'il farzandlarning vazifasi sanaladi, qizlarning emas. Albatta, qizlar ham to turmushga chiqqunlarga qadar ota-onalarining xizmatlarida bo'ladilar, uylarida, demak, ota-onaga xizmat qilib, ularning roziliklarini olib, demak, boshqa bir xonadonga borganda o'zlarini qanday tutishlari lozimligini o'rganadilar. Ota-onasini hurmat qilgan qiz albatta boshqa joyda begonalarini ham hurmat qilishni biladi. Ayniqsa bir joyga, demak, kelin bo'lib borgandan keyin qaynota qaynonasini xuddi o'zining ota-onasini qanday hurmat qilgan bo'lsa, ana o'shanday hurmat qiladi, erini ham shunday hurmat qilib, hammalarining roziliklarini olishga inshaalloh sazovor bo'ladi. Agar ota-ona qari kishilar bo'lib, ularga qaraydigan odam bo'lmasa, o'g'il mana shu hozir savolda so'ralganidek, agar uzoq yurtlarda bo'lib qolgan bo'lsa nima qiladi? Bunday paytda o'g'il darhol, agar ota-ona chaqirayotgan bo'lishsa, kasal bo'lib yoki boshqa zarurat bo'lib o'g'ilni chaqirishsa, o'g'il o'zining oilasi bilan ota-onaning huzuriga tez qaytib borishi kerak. Agar buning iloji bo'lmasa-chi? Masalan, shu savolda aytilganidek, ayol agar homilador bo'lsa, safar qilishi mumkin bo'lmasa, ko'z yorishi yaqinlashib qolgan bo'lsa, demak, uni birga olib keta olmaydi va bunday holatda homilador ayolni yordamga muhtoj. Yana buning ustiga ayol kishi umuman olganda, demak, o'zi yolg'iz qolishi mumkin emas, ayolini yolg'iz tashlab eri uzoq safarga keta olmaydi. Ammo agar ayol kishining mahrami bo'lsa yonida, ya'ni otasi, akasi, ukasi yoki tog'a jiyan, mana shunga o'xshash nikoh ravo bo'lmaydigan erkak qarindoshlari, voyaga yetgan erkak qarindoshlari mahram sanaladi. Ana shunday mahramlari mavjud bo'lsa, ular bilan kelishgan holda ana ularning ixtiyorlariga, ularning qaramonlariga, himoyalariga topshirib, vaqtinchaga ota-onasining huzuriga borib, ularni xizmatlarini qilib, duolarini olib, kasallar bo'lsa ularga qarab, ularning roziliklarini olib, keyin yana farzandlari, bola chaqasining va ayolining yoniga qaytib borishi lozim bo'ladi. agar ota ona bilan farzand o'rtasida masofa shunday uzoq bo'lsa, zaruratan, ya'ni sharoit taqozosi bilan shunday uzoq yurtlarda yashashlariga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, iloji bo'lsa ota onasini ham o'zi bilan birga olib ketish kerak. Yoki safarini qisqartirib, xorijdagi ishlarini, yumushlarini tezroq nihoyasiga yetkazib, ota-onasining huzuriga qaytishi lozim bo'ladi. Demak, mana shu aytilayotgan narsalar o'g'il farzandlarga tegishli. Chunki ota-onaga xizmat qilish, ularni hollardan doimo xabardor bo'lish va ularning holatlaridan javobgar bo'lish o'g'il farzandlar zimmasiga yuklangan, qizlarning zimmasiga emas. Chunki qizlar turmushga uzatiladilar. Qizlar o'zlarining oilalaridan javobgar bo'ladilar, ya'ni bolalari, farzandlari tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ladilar va ular bir insonning izmida bo'ladilar, ya'ni erlarining izmida bo'ladilar. Ularning ixtiyorlari, demak, o'zlari xohlagancha ish tutmaydilar. Erlari bilan maslahatlashgan holda ish tutadilar. Demak, shuning uchun ham ular ota-onaga qarashdan javobgar bo'lmaydilar. Agar oilada o'g'il ham qiz ham bo'ladigan bo'lsa, voyaga yetgan albatta o'g'il farzandlarning vazifasi ota-onaga qarash. Agar ular uzoq safarda bo'lib, boshqa yurtlarda yashayotgan bo'lsalar, shunda ham o'g'il farzand ota-onasiga qaraydigan biror bir odamni topishi lozim. Agar o'zining imkoniyati bo'lmasa, masalan, ta'qiblar, tazyiqlar tufayli yurtdan uzoqda yashayotgan o'g'il farzandlar bo'ladigan bo'lsalar, ular ota-onalarining huzurlariga bora olmasalar, albatta ota-onalarga qaraydigan biror bir insonni topishlari lozim bo'ladi. O'shanday insonning xizmat haqini berib bo'lsa ham ota-onalarining holatlaridan xabardor bo'lishlari lozim. Agar o'g'illar bir necha bo'lsa-ku, alhamdulillah. Ya'ni boshqa o'g'illari ota-onaga qarayotgan bo'lsalar, unda safardagi yoki musofir yurtlarda majburan istiqomat qilayotgan insonlarning zimmalaridan bo'lsa soqit bo'ladi. Agar ota-ona chaqirganda, demak, farzand borishi xatarli bo'lsa, o'sha yurtdagi sharoit, ya'ni siyosat yoki boshqa narsalar sabab bo'lib, o'g'il farzandlar ota-onalarining huzurlariga bora olmasalar, ular chaqirtirayotgan bo'lsalar, demak, vaziyat, sharoit og'ir bo'lsa, buni tushuntirishga harakat qiladilar. Ota-onalar inshaalloh tushunadilar deb o'ylaymiz. Ikkinchi savollari, bir qizni oilasi buzilish arafasida qiz ota-onasi kuyovni ko'rishga ko'zi yo'q. Qizning ota-onasi kuyovni ko'rishga ko'zi yo'q. Ering bilan yasha, lekin biz u bola bilan bir dasturxonda o'tirmaymiz deyishsa, nima qilish kerak? Ajabo, nima uchun kuyovni ko'rgani ko'zi yo'q bo'ladi? Kuyov qo'li egrimi? Yoki Alloh asrasin, kuyov harom xarish yeb ichadigan na'uzubillah aroqxo'rmi, yoki nopok yuradi, noto'g'ri yo'llarga, buzuq yo'llarga qadam bosadimi, na'uzubillah. Agar shunaqa aybi bo'lsa, islom shariat qoralaydigan, musulmonlar qoralaydigan gunohlari, ayblari bo'lsa, unday kuyovni albatta tartibga chaqirish kerak, unga nasihat qilish kerak. Agar nasihatlar kor qilmayotgan bo'lsa, unda uning ota-onasi bordir, qarindoshlari bor, do'stlari bor. Ana o'shalar orqali unga ta'sir o'tkazishga harakat qilinadi odatda. Agar kuyovda unday ayblar bo'lmasa, uchrab turadigan kamchiliklar bo'lsa, unday kamchiliklar hamma yerda bo'ladi. Kamchiliksiz odam bo'lmaydi bu dunyoda, illo payg'ambarlar. Kamchiligi nuqsonlarini esa insonlar bir-birlarinikini chiroyli nasihatlar bilan tuzatishga harakat qilishlari lozim va ba'zi kamchiliklardan ko'z yumishga to'g'ri keladi. Ba'zi nuqsonlar bo'ladiki, u vaqt bilan davolanadi. U haqda duo qilasiz, Allohga duo qilib, uning haqqiga, uni isloh qilishini, qalbini, xulqini, muomalasini tuzatishini Allohdan so'rab duolar qilasiz. Ibodatlar qilib Allohga yalinib yolvorasiz, namoz o'qiysiz, nafl namozlar, nafl ro'zalar tuting, nafl sadaqalar bering. Ana shu xulqi yaxshi emas inson haqiga duolar qiling, Alloh duoingizni inshaalloh qabul qiladi. Yana, demak, muomalangizni chiroyli qilib davom etishingiz kerak bo'ladi va unga albatta nasihatingizni ham to'xtatmasligingiz kerak bo'ladi. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Agar orada nimadir gap so'z o'tgan bo'lib, qizning ota-onasi kuyovdan, demak, arazlab qolishgan bo'lsa, qiz oqila bo'lish kerak, ya'ni dono bo'lish kerak, aqlini ishlatish kerak. Mana shu savolda aytilganidek, agar qizning ota-onasi mayli ering bilan birga yasha, biz lekin u bilan bir dasturxonda o'tirmaymiz deyishayotgan bo'lsa, birga yashayversin. Chunki mana alhamdulillah ering bilan birga yashayver deb ruxsat berishibdi-ku. Shuning uchun ham katta rahmat. Birga yashab, eri bilan orasini isloh qilib olishlari kerak shu singlimiz. Va inshaalloh keyin yaxshi bo'lib ketadi. Inshaalloh ota-onalari yana dasturxonda birga o'tiradigan ham bo'lib ketishadi. Lekin hammasi birdan emas. Qandaydir bir kichkina imkoniyat bo'lsa, albatta shunga amal qilish lozim bo'ladi. Shuning uchun singlimiz, sizga maslahatimiz shu: turmush o'rtog'ingiz bilan orangizni isloh qilishga harakat qilavering. Ota-onangizga rahmat. Ular sizga mana shu so'zni aytishgani uchun ham siz rahmat ayting, Allohga shukr qiling, ya'ni ering bilan birga yashasang mayli deyishibdi-ku. Endi ularni ko'rgan ko'zlari yo'q bo'layotgan bo'lsa, u ham xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Siz avval o'zingiz turmush o'rtog'ingiz bilan orangizni isloh qilib, birga turmushingizni chiroyli davom ettirsangiz, inshaalloh bu savob bo'ladi. Siz xayrli, yaxshi ish qilgan bo'lasiz, savob ish qilgan bo'lasiz va ana shu savobli ishingizning sharofati bilan inshaalloh turmush o'rtog'ingizni ota-onangiz ham yaxshi ko'rib qolishadi va o'rtalari isloh bo'lib ketadi. Oilalarni birlashtirishga va isloh qilishga mabodo o'rtada shunday sovuqchilik tushgan bo'lsa, ularni bir-birlariga munosabatlarini yaxshilashga harakat qilish bu farz. Har bir musulmonning zimmasidagi farz. Ayniqsa oila a'zolari uchun mana shu gaplar kimga tegishli bo'lsa, ularning zimmalarida farzki, turmush buzilmasligi kerak. Oilalar bir-biri bilan inoq, ittifoq bo'lish kerak. Er-xotinlar bir-birlarini qadrlariga yetishlari kerak. Kimki agar mana shu maqsadga xilof ravishda harakat qiladigan bo'lsa, u qattiq gunohkor bo'ladi, Allohning la'natiga qoladi. Na'uzubillah. Alloh asrasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan sahih hadisda u zot aytadilarki: "Man habbaba khadiman ala ahliha falaysa minna va man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna." Bu sahih hadislar silsilasida 324-chi raqam bilan kelgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Kimki bir xodimni uning o'zining ahliga teskari qilib qayrasa, u bizdan emas. Kimki bir ayolni eriga teskari qilib qayrab qo'ysa, u bizdan emas" deganlar. Demak, musulmonlardan emas, islomdan tashqaridagi ish bu, musulmonlarning ishi emas. Oilalarni buzish, er-xotinning o'rtasini buzish, isloh qilishning o'rniga bir-biriga teskari qilib qayrash, ayol kishini eriga teskari qilib qo'yish, gijgijlash, yomon ko'rsatish, erini yomonlash bu musulmon odamlarning ishlari emas. Bu qattiq gunoh, gunoh kabiralardan bu. O'sha gunoh kabiralar, qator sanalgan gunoh kabiralar bor. Odam o'ldirish, aroq ichish, zino qilish, o'g'irlik, na'uzubillah. Ana shunday gunohlarning qatorida bu. Ya'ni oilani buzish, erni ayoliga yoki ayolni eriga teskari qilib qayrash bu nihoyatda yomon ish, yaramas ish. Alloh asrasin. Bunday ishdan biz saqlanishimiz kerak. O'sha bu savol bergan siz singlimizning ota-onangiz agar birga yashagin degan bo'lsalar, demak ular yaxshi so'zni aytibdilar. Siz o'sha so'zga amal qiling, birga yashayvering va turmush o'rtog'ingiz bilan ota-onangizning o'rtalarini isloh qilishga xudo xolasa siz harakat qiling, bunga muvaffaq bo'lasiz. Yana savolda davomida yoziladiki, kuyov qaynonasi bilan islom borasida tortishishligi to'g'rimi? Qaynonasiga: ayol kishi islomda erkaklar bilan tortishmaydi, tortishsa ham Qur'onni oldiga qo'yib tortishadi, tortishishi kerak degan gapi joizmi? Musulmonlar bir-birlari bilan islom haqida tortishishlari to'g'ri emas umuman. Bo'lib ham qaynona bilan tortishish bu ham odobdan emas. Qaynona ham ona o'rnida. Ota-ona bilan tortishish odobdan emas. Farzand ota-ona oldida o'zini nihoyatda sipo odob bilan tutish kerak. Ularning gaplarini kesishi, ularga gap qaytarishi noto'g'ri. Agar masalan qaynona islomda turli xil qavullardan birini aytayotgan bo'lsa, ya'ni ijtihodiy ixtilofli masalalardan birini gapirayotgan bo'lsa, unda kuyov uning muqobilida boshqa fikrga ega bo'lsa, aytish mumkinki, tortishmasdan Ha, bu so'z ham bor. Siz aytayotgan gap ham palon kitobda bor deb aytsin agar bilsa. Va uning muqobilida mana bu fikr ham bor. Buni ham eshitib ko'ringchi. Qani nima deysiz degan tarzda chiroyli holat bilan aytish mumkin, o'zining fikrini bildirishi mumkin. Agar inson islomda yo'q gapni, islomga zid gapni gapirayotgan bo'lsa, masalan, ota-ona yoki qaynota-qaynona islomga xilof gapni gapirayotgan bo'lsa, uning muqobil ro'barasida turgan odam kuyovdir yoki farzanddir, o'g'ildir, qizdir, dabdurustdan ularni yuziga qarab, "Noto'g'ri, siz bu gapni nohaq gapiryapsiz, noto'g'ri gapiryapsiz" deb qo'pol shaklda gapirmasdan, uni ham muloyimlik bilan o'zini fikrini va to'g'risini chiroyli qilib gapirish lozim. Masalan, men shu masalada mana bunday eshitganman yoki o'qiganman, siz ham bir eshitib ko'ringchi degan tarzda gapirish lozim. Agar ular qabul qilishsa, xo'p, yaxshi. Qabul qilishmasa, shoshish kerak emas, umidni uzish kerak emas. Asta-sekinlik bilan isloh bo'ladi, tuzaladi inshaalloh. Bir martani o'zida hamma narsalar joyiga tushib ketmaydi, iziga tushib ketmaydi. Qalblar Allohning qo'lida. Allohga duo qilish kerak. Alloh qalblarni o'zgartiruvchi zot. Islom haqida gapiradigan odam albatta nihoyatda muloyimlik bilan, odob bilan, xush xulqlik bilan gapirishi lozim. Alloh taolo Qur'oni Karimda Nahl surasining 125-oyatida bizga nasihat qiladi. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Robbingizning yo'liga hikmat va chiroyli mau'izalar bilan da'vat qiling va ular bilan go'zal uslubda munozara yuriting degan. Demak, da'vat qiladigan, islomga chaqiradigan odam, islom haqida biror narsani tushuntiradigan odam albatta chiroyli iboralar bilan gapirishi va suhbatdoshining ko'nglini og'ritib qo'ymaydigan tarzda harakat qilish kerak. Munozara, bahslashish ham bor islomda, ammo o'ziga yarasha qonun-qoidalari va odoblari bor. Ana shu odoblar doirasidan chetga chiqib ketishimiz kerak emas. Vajadilhum billati hiya ahsan. Eng go'zal uslubda ular bilan munozara, bahs yuriting degan Alloh. Demak, biz go'zal uslub deganda bir-birini kamsitmaydigan, haqorat qilmaydigan, ko'yniga azor yetkazmaydigan tarzda, demak, chiroyli so'zlar bilan va odob bilan suhbat olib borishimiz lozim bo'ladi. 4-chi savollari: bir ayol 2 yildan beri ota-onasini ko'rmagan. Qizning ota-onasi pul sarflab yoniga chaqirishmoqchi bo'lishdi. Lekin boshqa davlatga kelib qolishdi. Kuyovini ota-onasi hajga tayyorgarlik ko'rishib, pul jo'natsang hajga borardik desa, birinchi o'rinda qaysi yo'lni tanlash kerak? Bu o'rinda ham sharoitga qarab ish tutiladi. Ko'p masalalar vaziyat, sharoitga va insonlarning o'zlarining ruhiy holatlariga, ularning xulqu odoblariga bog'liq bo'ladi. Insonning agar niyati yaxshi bo'lsa, oq ko'ngil bo'lsa, xush xulq bo'lsa, hamma muammolar inshaalloh hal bo'ladi. Tez bo'lmasa ham, sekinroq bo'lsa ham hal bo'ladi. Bizga shunisi kerak. Ish qilib hal bo'lsin. Ora isloh bo'lsin. Shoshib tez bo'lmasa ham, ohistalik bilan bo'lsa ham, lekin yaxshi tomonga qarab burilish kerak. Yomon tomonga emas. Alloh asrasin. Demak, agar 2 yildan beri ota-onasini ko'rmagan bo'lsa-yu, Alloh nasib etib, demak, yaqinlashib kelayotgan bo'lsa yoki ko'rgan bo'lsa, alhamdulillah deyish kerak va oradagi mashaqqatlarga rozi bo'lish kerak, o'tgan kamchiliklarga rozi bo'lish kerak, sabr qilish kerak, Alloh nasib etganiga ko'p shukrona qilish kerak, Alloh yana ziyoda qiladi yaxshiliklarini. Endi kuyovning ota-onasi uzoqdan turib, bizga pul yubor, hajga boramiz deyishirkan bo'lsa, kuyov ham o'zining holatiga qaraydi. Agar imkoniyati bo'lsa, moddiy imkoniyati bo'lsa yaxshi. Ya'ni o'zidan, ayolidan, bola-chaqasidan orttirib, ota-onasining hajga borishi uchun yordam bersa, katta ish, yaxshi, savobli ish. Ota-onasini rozi qilish kerak, duolarini olish kerak, xizmatlarini qilish kerak. Ammo bu hajga borish imkoniyati bor odamlar uchun farz. Ya'ni man istata'a ilayhi sabila degan Alloh. Ana shu hajga borish yo'lini yo'liga qodir bo'lsa, ya'ni sarfu xarajatlarga qodir bo'lgan odamga haj farz bo'ladi. Ammo qodir bo'lmasa, u birovlar ustiga, demak, o'zining xarajatlarini yuklashi hojati yo'q. Ammo farzandi bo'lsa, o'g'li bo'lsa, demak, haddi sig'ib o'g'lidan yordam so'raydi va o'g'li imkoniyati bo'lsa, ota-onasini hajga yuborishi, bu juda ham yaxshi ish. Imkoniyati bo'lmasa, malomati yo'q. Unga gunoh yozilmaydi. Alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq hidoyat bersin. Oilalar mustahkam bo'lsin, ayniqsa mana shunday yosh oilalar bir-birlarini, demak, qadrlariga yetishlari kerak. Ko'z ochib ko'rgani degandek, demak, mana shu bir-biringizga, demak, siz g'animatsiz va mana shu birinchi turmush shirin bo'ladi va bu juda ham aziz, qimmatli. Turmush ajralsa, keyin boshqa-boshqaga uylansa yoki boshqaga tegsa, birinchisi kabi bo'lmaydi. Yana u boshqasida ham yana kamchilik ko'rsa, u bilan ham ajrashishga to'g'ri keladimi? Unday emas. Unday erdan chiqib, erga tegib yoki xotin olib xotin qo'yadigan insonlar maqtalmaydi. Shariatda ham va urf-odatda ham bu narsa yaxshi sifat deb qaralmaydi. Alloh asrasin. Shuning uchun siz singlingizga va turmush o'rtog'ingizga Alloh taolodan tavfiq, hidoyat va bir-biringizga mehr va muhabbat tilab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.